εμείς εδώ πρέπει, όχι πρέπει, εντάξει πρέπει, περιμένουμε με αγωνία επιτέλους το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανά, έτσι, γιατί όλο το χειμώνα βλέπαμε παραστάσεις, αλλά τις βλέπαμε διαδικτυακά. Τώρα η νέα του παραγωγή, αυτή που θα πάει και στην Επίδαυρο, είναι η Ελένη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Δάσους την Τετάρτη 7 Ιουλίου. Για τρεις μέρες θα παίζει, Τετάρτη 7, Πέμπτη 8, Παρασκευή 9 Ιουλίου. Ελένη του Ευρυπίδη, λοιπόν, σε σκηνοθεσία του μεγάλου Βασίλη Παπαβασιλείου, μετάφραση εξίσου μεγάλου Παντελή Μπουκάλα, νομίζω ένα γεγονός θα είναι αυτό. Εδώ πέρα, στην Επίδαυρο θα πάει μετά από ένα μήνα, στις 6 Αυγούστου. Προς το παρόν θα τη δούμε εδώ πάντα κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Δάσους. Η Ελένη, ένα ιδιαίτερο έργο του Ευρυπίδη και αγαπημένο πολλών, σίγουρα του Βασίλη Παπαβασιλείου, από ό,τι διάβαζα στο σημείωμά του. Ο μόνιμος ρόλος τον παίζει η Έμιλη Κόνλιανδρή, ενώ στο ρόλο του Μενέλαου θα είναι ένας ηθοποιός που αγαπήσαμε κυρίως και από σκηνογραφικούς ρόλους και όχι μόνο όμως, ο Θέμης Πάνου. Έχουμε τη χαρά να έχουμε λοιπόν τον Μενέλαου, τον κύριο Θέμη Πάνου στη τηλεφωνική γραμμή, να μιλήσουμε για την παράσταση. Καλή σας μέρα, κύριε Πάνου.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Κάνετε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας καταρχήν.
Εγώ, χαρά μου.
Λοιπόν, Μενέλαος ο ρόλος, πώς ακριβώς τον προσεγγίσατε,
ποιος ακριβώς... Μενέλαος, πείτε μου.
Ναι, λέω, πώς ακριβώς είναι, ο Μενέλαος είναι λίγο ένας τραγικός ήρωας, δεν ξέρω αν το ερμηνεύω σωστά. Είναι ένας νικητής ουσιαστικά, αλλά ουσιαστικά και παράλληλα λίγο μοναχικά, ετημένος, κάπως έτσι τον φαντάζομαι και στο έργο αυτό το Ευρυπίδη. Δεν ξέρω αν είναι διαφορετικά, δεν ξέρω πώς το προσεγγίσετε εσείς.
Πολύ ωραία το περιγράψατε, πάρα πολύ ωραία. Είπατε και λέξεις που δεν είχα σκεφτεί. Είναι ένας ήρωας ομυρικός βεβαίως, αλλά η δουλειά του Ευρυπίδη, αυτό κάνει πάντα με τους ομυρικούς ήρωες, είναι να τους εμφανίζει γυμνούς, απαλλαγμένους και χαμένους, ιτημένους, όπως το είπατε, από κάθε γυμνούς, από κάθε εξουσία και από κάθε δύναμη που είχαν ως τότε, ώστε να φανεί το πραγματικό ανθρώπινο, η ανθρώπινη διάστασή τους. Ο Μενέλαος εμφανίζεται σε ένα ράκος, είναι η ταράκη του Ευρυπίδη στις τραγωδίες του και εμφανίζεται μάλιστα σε ένας ναυαγός όπου δεν έχει τίποτα, φοράει κουρέλια, έχει ναυαγήσει. Ούτε πλοίο έχει, ούτε φίλους, μόνος του με λίγους ανθρώπους και ψάχνει να βρει ψωμί να φάει. Δηλαδή δεν έχω ούτε να φάω ούτε να ντυθώ. Είναι σε απόλυτη ένδυα. Και παρακολουθούμε την περιπέτεια αυτού του ανθρώπου πώς θα, εκεί που ξόκυλε στην Αίγυπτο, να μπορέσει να βρει την Ελένη και να δραπετεύσουν μαζί, να επιστρέψουν πίσω στη Σπάθη. Είναι ένας ήρωας ο οποίος μπορεί να γίνει και γελίος, να καταντήσει μέσα στην ένδυά του, τόσο φτωχός, τόσο μόνος, τόσο ιτημένος, και να είναι ένας άνθρωπος σε απόλυτη ένδυα.
Έτσι πως τα περιγράφετε τώρα τον ρόλο σας, μου έρχεται στο μυαλό ο σύγχρονος άνθρωπος και εν μέσω κρίσεων πολλαπλών, ας πούμε εδώ στην Ελλάδα, οικονομική κρίση, COVID και όλα αυτά, ένας μπερδεμένος άνθρωπος ουσιαστικά που νιώθει ότι δεν κατάφερε τελικά τίποτα. Δεν ξέρω αν είχατε τέτοιες έτσι μορφές στο μυαλό σας πλάθοντας τον ρόλο.
Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Αγγελιαφόρος του, το λέει, γιατί έχει δύο αγγελικές ρίσεις μέσα στο έργο, που είναι βασικά η φωνή του Ευρυπίδη, όπου μιλώντας ο Αγγελιαφόρος λέει ότι προσπαθούσε τόσα χρόνια και δεν κατάφερε τίποτε. Και τώρα η τύχη γύρισε και μπόρεσε και βρήκε την Ελένη και... είναι έτσι όπως ακριβώς το είπατε, άνθρωπος μετά την κρίση, μέσα στην κρίση, μετά την κρίση, μέσω κρίσεων, δεν του έχει απομείνει τίποτα. Ή μάλλον κατάλαβε ότι όλα αυτά που είχε μπορεί να ήταν και μάταια, η δύναμη της εξουσίας δεν είναι το ότι καλύτερο φαίνεται.
Πάντα το έργο και η Ελένη σαν μορφή γενικά είναι μια έτσι πολυπεγμένο μοτίβο στην τέχνη, στην τέχνη. Και ουσιαστικά καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα, ότι πάντα θα βρίσκουμε προσχήματα, Ελένες ας το πούμε έτσι, για να ξεκινάμε πολέμους, στην προκειμένη περίπτωση, διαμάχες ή οτιδήποτε άλλο. Άρα η Ελένη μπορούμε να πούμε ότι είναι ουσιαστικά και στην παράσταση αυτή ένα πρόσχημα.
Είναι μια πολύ ωραία αφορμή για ένα ταξίδι, επί του πραγματικού μιλώντας, δηλαδή τον Βασίλτεμο Βασιλείου και με όλους τους πολύ σημαντικούς συνεργάτες που έχει, με τον Άγγελο, τη μουσική του Άγγελου Τριανταφύλου, τα κοστούμια του Άγγελου του Μέντι, τις χορογραφίες του Δημήτρη Σωτηρίου, τα φώτα του Λευτέρη του Παυλόπουλου, την Έμιλη, την Κολιανδρή, την Εγωρίδη την Οικονόμου, τον Γιώργο τον Κάφκα, όλο τον εξαιρετικό θίασο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που τώρα εγώ του συναντάω, του γνωρίζω από κοντά και δουλεύουμε. Αυτό είναι, βλέπετε, η Ελένη είναι μια αφορμή για μια συνάντηση πολλαπλών δυνάμεων.
Ναι.
Ανθρώπων να ταξιδέψουν και να προσπαθήσουν να επαναφέρουν στις ράγες το τρένο που λέγεται, το όχημα που λέγεται θέατρο, και τη σχέση ηθοποιού θεατή. Είναι μια αφορμή λοιπόν με αυτή την έννοια, και ελπίζω να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των θεατών, γιατί νομίζω ότι οι θεατές, οι άνθρωποι θέλουν πολύ να ξαναδούνε θέατρο, να μπουν και να ξαναδούνε θέατρο.
Ναι.
Αυτό.
Ναι, αυτό είναι η αίσθηση νομίζω που έχουμε και εμείς γενικά, ότι ο κόσμος θέλει αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό σας γεννάει περισσότερες ευθύνες σας, αλλά με πάση περιπτώσει αυτό θεωρητικό είναι.
Μάλλον. Εγώ έτσι το νιώθω. Καλά το λέτε. Εγώ έτσι το νιώθω, ότι όταν λαχταράει κανείς κάτι, υποτίθεται ότι μπορεί να το προσφέρει ό,τι να είναι.
Έτσι.
Μπορεί να φάει οποιοδήποτε φαγητό. Δεν είναι και πολύ έντιμο.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό όλο γενικά.
Εγώ δεν είμαι σίγουρος, αλλά εμείς εδώ στη δουλειά αυτή προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Εννοώ ότι μετά την κρίση αυτή της πανδημίας, πολλά πράγματα μπορεί να είναι και προφτιαγμένα ή όχι από πρόθεση κατά ανάγκη, ναι, το καταλαβαίνετε πώς το λέω.
Ναι, βέβαια.
Και να απογοητευτεί ο θεατής. Είναι μια κρίσιμη στιγμή ώστε να ξανασυναντηθούμε με μια πιο ειλικρινή ματιά με τους ανθρώπους.
Αυτούς
που είναι απέναντί μας δηλαδή.
Ναι, αυτή την κρίση με το COVID, την πανδημία, τώρα την εποχή που ερχόμαστε, ας το πούμε έτσι, μετά COVID, σχεδόν μετά COVID, την νιώθετε ως ανακούφιση ή το βλέπετε και ως τομή για να αλλάξει κάτι, είστε στο θέατρο είτε και στην ίδια σας τη ζωή?
Κοιτάξτε, η προσωπική μου σκέψη είναι ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα αυτόν τον κύκλο. Εγώ δηλαδή, για να σας πω πρακτικά, φοράω μάσκα ακόμα έξω και θα συνεχίσω να φοράω, γιατί θεωρώ ότι σίγουρα θα έχουμε μια εξέλιξη ακόμα και το χειμώνα βεβαίως, ότι πρέπει ακόμα να είμαστε προσεκτικοί, αν και εμβολιασμένος και κάνοντας τεστ εβδομαδιαία και όλα αυτά. Όχι, τα πράγματα συνεχίζουν, δεν έχουν σταματήσει, δεν υπάρχει ένα πριν και μετά, κατά τη γνώμη μου.
Ναι.
Και ό,τι αλλαγή είναι να γίνει, που έχουν συντελεστεί αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο σε εμάς, και σε πάρα πολλούς τομείς, θα φανούν τα επόμενα χρόνια.
Ναι.
Δεν είναι κάτι που φαίνεται τώρα, δηλαδή αν σκεφτείτε ότι ο πόλεμος του 45 έδειξε τη νέα του όψη στη δεκαετία του 60, ας πούμε. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο για να εμφανιστούν οι αλλαγές που έγιναν.
Όντως. Κύριε Πάνου, είχατε πάρει ένα βραβείο στη Βενετία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, το
τηλεογραφικό,
το οποίο δεν ξέρω αν σας άλλαξε ή άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σας αντιμετωπίζουν, ή αν τελικά, μιλούσα προηγουμένως με τον κύριο Θοδωρή Γκόνη και κάπως τα ίδια λέγαμε, αν όλο αυτό αφορά μια μικρή φούσκα μεταξύ καλλιτεχνών, δημοσιογράφων και ενός συναφιού.
Κοιτάξτε, αυτό καθ' αυτό το βραβείο είναι ανήκει μέσα στα τρία μεγάλα βραβεία, ας πούμε, που δίνονται σε ηθοποιούς κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. Τα Όσκαρ, οι Κάνες, η Βενετία είναι τα πολύ μεγάλα φεστιβάλ, ας πούμε. Και είναι πολύ εξαιρετικά τιμητικό, δεν αλλάζει αυτό. Έχει τη σφραγίδα του, πώς να το πούμε. Ο κατάλογος με τους αντίστοιχους συναδέλφους από το 1930 έχει τρομακτικά ονόματα μέσα. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και τιμή για μένα να είμαι σε αυτήν τον κατάλογο και για την εγχώρια κινηματογραφία. Τώρα, στην πράξη, επειδή δεν έχουμε μεγάλο εξαγώγημο προϊόν κινηματογραφικό και η αγορά είναι μικρή, όπως καταλαβαίνετε, πιθανόν να αντιμετωπίστηκε με μία μηχανία. Τι είναι τώρα αυτό το βραβείο, τι να κάνουμε, πώς θα γίνει. Ναι, καμιά φορά γίνονται, είναι εκ των υστέρων το λέω τώρα. Βεβαίως, στην καθημερινότητα οι προτάσεις πολλαπλασιάστηκαν. Δεν συνέβη όμως τίποτε αυτό που μπορεί κανείς ως μυθολογία να έχει στο μυαλό του, μια διάκριση στο εξωτερικό θα αλλάξει τα πάντα. Δεν είναι σαν τους αθλητές, ας πούμε.
Mm-hmm. Έτσι.
Που παίρνει
έτσι
ένα χρυσό μετάλλιο και μετά γίνεται αεροπόρος, ξέρω εγώ, στο στρατό ή παίρνει ένα μαγαζί. Δεν έχουμε τέτοια
έννοια.
Γιατί δεν υπάρχει και προϋπηρεσία σε αυτό το θέμα, καταλάβατε. Mm. Τόσο μεγάλη, εκτός από την Μερκούρη και την Παξινού, δεν έχουμε κάτι ανάλογο. Ναι. Οπότε δεν ξέρουμε και πιθανόν, όχι μόνο η αγορά, αλλά και εγώ ο ίδιος πώς θα διαχειριστεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Είναι μια τρομακτική τιμή σε παγκόσμιο επίπεδο. Mm-hmm. Έτσι το λέμε, έτσι το λέω.
Ναι, και μια αναγνώριση της δουλειάς αυτό.
Μια αναγνώριση και όχι μόνο δική μου. Εγώ όταν πήρα το βραβείο το αφιέρωσα στους Έλληνες ηθοποιούς.
Ναι, ναι, ναι.
Οι οποίοι παλεύουν, μάχονται να υπάρξουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες και σήμερα βέβαια ακόμη δυσκολότερες.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το βραβείο, δηλαδή είναι μια μεγάλη διάκριση η οποία είναι εκεί μέσα στον χρόνο και θα δούμε τι θα σημαίνει. Μακάρι να γίνονται ταινίες καλές, και εμένα αυτή είναι η επιθυμία μου και η ευχή μου, και άνθρωποι να βγαίνουν προς τα έξω και να βραβεύονται και να διακρίνονται. Mm-hmm. Και αυτό έχει σημασία.
Ωραία, τελειώνοντας την κουβέντα μας, δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στο συγγραφικό σας έργο, γιατί πριν 2 χρόνια λιγότερο είχα διαβάσει το βιβλίο σας «Παραθεριστέ με ελαφρά αισθήματα» από τις εκδόσεις Άγρα, τα διηγήματά σας, και πραγματικά νομίζω ότι τα διάβαζα και τα διαβάζαμε σε μια παρέα και φωναχτά και τα απολαμβάναμε ιδιαίτερα. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, θα τα χαρακτήριζα, και πείτε μου αν έχω δίκιο, ότι είστε και ένας συγγραφέας εραστής μικρών ανεπαίσθητων στιγμών και κινήσεων, έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό ερμηνεύει και το θεατρικό σας παίξιμο αντίστοιχα.
Τα συνδυάσατε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Το θέατρο είναι κάτι που με βοήθησε να γράψω, δηλαδή πάντα έγραφα από πολύ νέος. Έχω εκδώσει λίγα πράγματα, 3 έργα, και πάντα προσπαθώ στο γράψιμό μου να έχω αυτή την επιμέλεια και αγωνία που έχω στην δουλειά μου στην υποκριτική, να είναι καθαρή, να είναι σημαντική, πυκνή, χωρίς πολλά πράγματα, και ουσιαστική, με μεγάλη αφαίρεση. Πιστεύω στη δύναμη της στιγμής, γιατί στο θέατρο στιγμές θυμόμαστε, όπως και στη ζωή εξάλλου. Θυμόμαστε όλοι μας τη ζωή, ούτε για τη ζωή των άλλων, και οι ιστορίες από στιγμές αποτελούνται. Έτσι είναι με τα βιβλία μου. Έτσι καλά το είπατε. Σας ευχαριστώ που το αναφέρατε.
Εμείς ευχαριστούμε, και μια τέτοια στιγμή λοιπόν περιμένουμε την Τετάρτη, λοιπόν, που γίνεται πρεμιέρα στο Θέατρο Δάσους.
Πρεμιέρα στο Δάσους.
Με την Ελένη, στο ρόλο του Μενέλαου, λοιπόν. και θα σας απολαύσουμε εκεί. Κύριε Πάνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Εγώ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας.